Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi memorigas pri el sendo quion mi faris ancora en la lasta iaro en la semaino de la 17 de decembro. Gi concernis exposition in Basel, dedicitan alla framasonoi. Mi utiligis mean voyagion al Basel por visiti ancora alian exposition, quio estis arrangita in la Historia Museo. Citio expositio nun estas finita, sed quio interesicas prigi, povas nun admiri la objectoin en la loco quie ili estis trovitai, nome in Kaiser Augst, tutte proxime de Basel. Temas pri trovajoi e la Roma tempo. La jus nomita loco nomicis in Roma tempo Augusta Raurica. Gi estis granda urbo cun apuda castello, quio devis defendi la riveron Reino contra la alemanoin. En Augst oniam faris multain fossadoin, char gi estis uno e la plei gravai locoi de Svislando in la Roma tempo. Gi estis fondita 44 antau Cristo, cae forlasita de la Romae legionoi in 401 post Cristo. La trovajo pri quiu mi nun parolas estis resulto de multe da bona chanzo, cae pura hazardo in la iaro 1962. Intertempe la trovitae obiectoi estis funde examiritae, cae nur nun aperis 2-3 dicae cae multe costae volumoi, in cui cio estas detale prescribita, analisita cae illustrita. La obiectoi mem do jus estis montratae in Basel, cae trovis die la merititan intereson, ne nur de la faculoi, sed de la tuta publico. Non estas tempo che mi diru pri cio temas exacte. Estas completa servizo el argento. Tio estas tabla garnituro usita antau unu cae duona iar miloi de la altae legionae officiroi en Augusta. La possedanto au possedantoi de la servizo pacis cion en lignan keston, cae cascis gin en fossite apud muro della nomita castello. La daton oni povas tre exacte fixi, nome circa la iaro 350 post Cristo. La tresoro enhavas ancao 186 tre bone conservitain moneroin, lau cui oni povas pli exacte ol cesimilae trovajoi aliloce da 2000 iaron, ciam la servizo estis entombigita. Cial la officiroi cascis cin sub la tero? Evidente, ili devis sequi la novan imperiestron Magnentius, ciu estis usurpatoro, cae devis defendis in contra la legitiman imperiestron Constantius. La armeo della usurpatoro estis vencita in la battalo de Mursa, cae ni havas causon por supposi che la possedanto della servizio die perdis la vivon cae con li perdicis la scio pri la entombigita tresoro. Dial ci restis in sia casloco in ligna gesto de 40 kilograma peso gis el cavatoro aperigis ion elci sulla teron. Sur quelcae obiectoi estas gravuritae nomoi Romulo cae Marceliano, cioi esis altae officiroi, pri cioi nisias che ili servis al Magnentius. La ordigo cae datumigo de tioi obiectoi estis granda scienza lavoro, sed la resulto estas valora generale cae aparte, char nur la scio ebligas al ni veran apreson della tresoro. El cio consistas exacte la servizio? Grom la iam nomitae moneroi, estas 64 obiectoi, nome 21 guleroi, con longa tenilo, la vorto cochlearium reaperas en la esperanta culero. Dectri culeroi contenilo en formo de mascio. Crome, quin dentpiciloi cae cribriletoi por la vino. Char la romanoi spicis la vinon, cae la spicoin oni devis cribri el antau ol trinci. Inter la servizio estis anca malgranda, nur 11 centimetro in alta statueto de Venus, combante siaen haroin. El artavit puncto la corpo de Venuso estas modelita tre mal supere alla perfectezzo della classica tempo, en tio montricias la decadenzo della Roma culturo. La statueto servis por ornami la tablon. La Museo de Basel, expositiante la servizion, pretigis du tabloin cun modernae duplicatoi de la trovitae obiectoi cae mangiagioi cutimae en la Roma epoco. Tre impressa cae instrua demonstragio. Nu, la cefagioi de la servizioi estis luxa candelabro, quelcae argentae bocaloi, cae decdu tre velae grandae argentae pladoi. Uno pelvo servis por lavi la manoin dum la mangiato, oni ne usis forcoin cae tranciloin, nur culeroin, cae cetere oni mancis per la fingroi. Tiui pladoi, en peso inter 2 kilogrammo cae 5 kilogrammoi, estas parte tre bele ornamitae, quelcae per ornamentoi, aliae per figuroi. Tue lili servis por presenti fiscioin sur la tablo. Ili havas ciselitain fiscioin mese. La metodo, cie la ornamagioi estas faritae, nomicias niello. Tio estas mixaggio de argento cae sulfuro per ciu oni plenigis la ciselitain cavagioin cae tiui ornamentoi tre bone conservicis gis hodiau. Uno plato havas en la meso bildon de quelcae domoi apud marbordo, cio oni vidas fiscistoin ce ilia laboro, cae sur la rando de la plato estas bildoi de chassado. La plei bela plato cio havas diametron de 53 centimetroi reliefe montras la iunezzan historion de la greca heroo Achilles. Sur la bordo estas 10 scenoi ecte la nascicio de Achilles, lia educato fare de la centauro Chiron, cae en la meso la sceno de la fama episodo ciam Odisseo blovigas la trompeton sub la pretexto de milito, cae Achil, cion la patrino vestigis ciel knabinon por savilin de la milito, perfidas sin mem, char li ecprenas la armiloin. Postio lia partoprenis la militon contra Troia. La tuta collecto havas netaxeblan valoron por ni, sed oni supposas che ci enhavis ancora 3 grandain pladoin cae quelcain malpli grandain obiectoin, cae timas che iui privatuloi prenis ilin. Effective la laboristoi, cioi funcciigis la excavatoron, ne rimarcis cion ili elfosis, cae quelcae pladoi cusis ne attentite sulla coto. Povas ancao esti che iu ion trovis, rigardis cae de nove ie ein forgetis, char vere ne estis reconeble cian valoron la malpurae metalae obiectoi tie habis. Estas vera hazardo, che doctoro ion trovis, portis cin al faca archeologo, tio reconis pricio temas, cae nur poste oni sisteme trasercis la rubeion. La ricciagioi nun appartenas alla Museo di Kaiser Augst apud Basel.
Vi audis el sendon pri trovajo e la Roma tempo de Svislando. Mi attentigas vin pri la concurso kion organizas Svisa Radio Internazia, kio okazos en februaro, Pri la detaloj vi povas informiĝi skribante al ni, kaj tiam vi ricevos nian novan senprogramon, kio enhavos ĉiujn necesajn detalojn. Ĝis reaŭdo.